Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Tove, hvad er det, du har taget med i dag?
Jeg har taget nogle kniplinger med, som min mormor har kniplet. De er ikke til slør, men bare for at vise det der gennembrudte, som er noget af det, der er karakteristisk for slør, så tog jeg dem med.
Ej, hvor er de flotte. Altså, når man ser det, jeg tager det lige lidt tættere på
det.
Her.
Det er langt.
Det er jo bare sådan tynde tråde, hvordan knibler man?
Jamen, man kan bruge forskellige redskaber, men en af de mest almindelige, det er det, man kalder et kniblebræt, hvor man har en tromle i midten, hvor man har selve mønstret. Det kalder man prikkebrev. Og så stikker man nåle i det, og så har man alle sine tråde, i det her tilfælde høre, vundet op om kniblepindene, og så krydser man simpelthen trådene. Når det er et kryds, så siger man enkelt slag, og når det er flere gange rundt om hinanden, så er det dobbelt slag, for eksempel.
Ja. Altså, der er jo noget af det, der sådan er helt tæt. Jeg vil næsten kalde det net, men det ligner også noget tyld,
ja, det gør.
Som vi kender i dag. Og det her, det er simpelthen det er lavet i hånden, hun har siddet.
Ja,
og det har hun. Det. Ja. Det er sådan lidt stift i det, eller sådan?
Ja.
Er det fordi, det
hører? Ja, det er. Men man har også faktisk også stivet kniblinger, fordi man for eksempel i renaissancen, der brugte man dem til sådan nogle opretstående kraver, som man havde om i nakken. Og der var du nødt til at stive det, for at de kunne stå op på den måde der. Så det brugte man forskellige ting til.
Ja.
Blandt andet sukkervand.
Ja. Altså, men når vi taler slør og kniblinger, så er de helst kunne være sådan lidt bløde i det, ikke?
Ja, altså en høretråd, som du vasker, bliver også blødere og blødere efterhånden, som den bliver en lille smule slidt i overfladen. Men de her, de er jo helt nye. De har aldrig været vasket.
Nej, og det skal jo handle om sløret i dag. Hvorfor går man med slør? Hvornår går man med slør? Altså, jeg har aldrig gået med slør, men så alligevel, fordi til fastelavn, der har jeg været klædt ud som fe og fin dame og som mavedanser. Der har altså været slør på hatten over skuldrene og foran ansigtet. Og jeg synes, der er sådan noget dragende ved det her florlette, transparente materiale. Vi er altså også nødt til at holde tungen lige i munden, når vi taler om slør i bredere forstand. Fordi det er bare blevet et utroligt stærkt symbol på religion, på islam. Men sløret, det gemmer også bare på andet og meget mere end den her gængse tilknytning til religion. Det er for eksempel et helt særligt stykke tekstil, som har krævet særlige teknikker, når det har skulle fremstilles. Vores udgangspunkt, når vi taler om slør i programmet her, så er det altså det slør, vi har brugt i Danmark og Europa de sidste 400-500 år. Og vi dykker ned i sløret som tegn i vestlig mode, hvor det kommer fra og hvordan vi gennem tiden har brugt det, både som praktisk foranstaltning og i forskellige livssituationer. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Tove Engelhardt Mathiasen, som er gæsteforsker på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet. Velkommen, Tove.
Tak.
Og jeg er utrolig nysgerrig på, hvad det er sløret gemmer på for en tekstilforsker. Hvorfor er sløret interessant for dig?
Jamen, der må jeg jo svare mere bredt, fordi jeg faktisk synes, at alle slags beklædning er interessant. Fordi vi mennesker, vi har jo tøjet så tæt på kroppen, og bruger det faktisk til at signalere til andre mennesker. Den engelske forsker, der hed Elizabeth Wilson, hun sagde engang, at tøjet er kroppens forlængelse, uden at være krop, men det er også grænsen mellem selvet og verden. Og det synes jeg er sådan en god måde at tænke på, hvordan det egentlig er, vi bruger det, som vi klæder os i. Vi signalerer, men vi beskytter os selv.
Ja. Altså, det tænker i forhold til sløret, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Fordi der på en eller anden måde også er, måske er lidt afskærmning og sådan. Det er noget det, vi skal tale meget mere om i dag. Altså, Tove, jeg synes ikke, jeg ser så mange, der går med slør i dag. Hvornår bruger vi slør i dag?
Altså, især bruger man det ved bryllup stadigvæk. Så det tror jeg nok er det mest almindelige sted. Så indimellem, så dukker det også op i moden, og faktisk så googlede jeg her inden udsendelsen, ikke fordi Google fortæller den store sandhed, men jeg kunne da se, at nummer 4 billede, hvis du googler hat med slør, eller modehat, jeg googlede bare moderne hatte. Det fjerde billede, det var en hat med slør, sådan et rigtig groft tyldslør med prikker i.
Altså sådan sort et...
Ja.
Præcis. Jeg forbinder det sådan med 1980'erne.
Ja, simpelthen. Ja. Det gør jeg også. Ja. Men hvis nu du skulle til vedløb på Ascot, så kunne det jo være, at du skulle have en hat på med slør.
Ja, det kunne godt være. Ja. Det vil jeg lige overveje. Det er ikke så tit, jeg tager til vedløb. Men altså, når vi taler om slør, nu taler vi lige vedløb og mode. Altså, hvilke formål har sløret haft?
Altså formål, der har det jo haft et formål, hvis nu for eksempel du skulle ud og køre i bil, dengang de var helt nye biler, der havde de ingen forruder. Så der havde man altså slør ned, kørebriller, og så slør ned foran, simpelthen for at beskytte dig mod alt det der støv, der kom væltet op i hovedet på dig.
Altså så man havde det simpelthen bundet hen foran ansigtet?
Ja. Ja, i begyndelsen af 1900-tallet, ja, det havde man. Ja.
Og så kørebriller, ej, det har været ømt.
Ja, jeg har jo nogle praktisk dejlige billeder med.
Ja, har du billeder af sådan nogle køreslør?
Ja, det har jeg, fra bilismens altså barndom.
Ja. Ja, altså der er simpelthen en kvinde her, der har en, hun må næsten have en hat inden under. Det ligner næsten sådan en helt, jeg vil sige, hjelm, man har på, når man har, altså bikuber.
Ja, det gør.
Altså sådan en beskyttelseshat, og så er det simpelthen lige bundet ned omkring halsen på hende, så det er sådan en, altså jeg vil sige, en pose, hun er hen over hovedet.
Det er det virkelig, ja. Men hun har også skulle se, for ellers var det jo farligt.
Ja, det er jo det, så det altså må være noget stof, der sådan er transparent. Altså man kan det kigge igennem det noget net, men alligevel så finmaske, så der ikke kom
sten og sand. Grus op i hovedet,
præcis, lige præcis. Ja. Ej, hvor fint. Der er sådan lidt variationer af det. Der er også en, hvor der er hul til øjnene, og så hænger der lidt slør ned foran munden her.
Ja, det er forskellige variationer her. Jamen, der er vel fire variationer, og det er altså et engelsk billede, men det er fra 1904, så det er jo der, hvor bilerne endnu ikke havde forhud.
Ja, der har, slør i hvert fald haft et praktisk formål.
Ja, det har.
Hvordan har vi ellers brugt slør?
Altså, der er to markante begivenheder i livet, hvor slør har været en integreret del. Det ene, det er sorg, og det andet, det er bryllup. Ja. Og det har det jo så ikke været. Altså, det med bryllup, det er jo en relativt kort periode. Det har været en del af bryllup. Relativt kort, siger han, og at man arbejder historisk med tingene, ikke?
Ja. Ja. Altså, og det kommer vi til at høre mere om. Altså, så når vi taler slør og formål, så er der i hvert fald noget, der handler om det praktiske. Mm. Så er der noget, der handler om, jamen, de her livssituationer,
ja,
som bryllup og ved sorg.
Ja.
Og så er der det her modeslør, eller sådan kan man kalde det.
Ja, det kan man godt. Altså det dukker op en gang imellem i moden, sløret. Enten monteret i frisyren, eller monteret på hatten.
Og jeg synes faktisk, at vi skal kigge lidt mere på nogle af billederne. Nu snakkede vi før om hat med slør. Jeg kan se, at du har et billede
af Madonna.
Af Madonna, ja. Med den hat der, sådan sort.
Ja, hvor det er altså temmelig groft tyld,
ja,
hun har på, og så med de der sådan indvævede pletter i. Hun var jo kendt for sin skønhedsplet, Madonna,
ja,
så må ikke, at hun også har tænkt lidt over det med de der pletter i sløret der, tænker jeg.
Det tror jeg.
Ja.
Altså, jeg synes, det er utroligt sådan 1980'er-agtigt med
virkelig
det der,
ja,
hatte med slør, der lige sådan går ned over øjnene. Nu det der, det går faktisk helt ned foran hendes ansigt,
ja,
og det er jo sådan lidt fjollet, fordi man kan jo, det er jo så stor maske, så man kan jo, altså, hun behøver jo ikke at have det ned foran ansigtet.
Nej, hun er ikke skjult.
Ej.
Det er hun ikke. Og det er jo, altså, det med sløret i moden har jo ofte gået på det der lidt pikante, med at det er halvt skjult. Og jeg har også et billede med til dig her fra 1905,
ja,
hvor det er en kunstner fra Canada, der hedder Philip Boyeux, der har malet en såkaldt Gibson Girl, og det er altså sådan et ideal fra første, lige fra begyndelsen af 1900-tallet, og det er navngivet efter en illustrator, der hed Charles Dana Gibson, og der kan du se sådan, hvordan man bruger sløret på sådan en pikant måde med, at du kan jo sagtens se hende, men alligevel så går sløret sådan ned over hendes øjne og næse, og så har hun sådan munden let åben, sådan sensuelt.
Ja.
Så det er utrolig pikant.
Ja, fordi det er jo lige før, altså i stedet for, det er lige før, det sådan på en eller anden måde afslører mere, end det skjuler, eller sådan.
Ja,
det fremhæver,
ja,
i hvert fald.
Ja, og hvis nu man ser på for eksempel sådan nogle vejledningsbøger om, påklædning og tekstil, så fandt jeg sådan et citat fra 1946, hvor der står, slør har i dette århundrede gennemgået mange metamorfoser. For damerne var det til at begynde med et kærkomment feminin koketteri. Sløret blev anbragt på hattens skygge og strammet ned over ansigtet og derefter knyttet i nakken. Det pikante moment var det let tildækket ansigt, som den elegante dame på denne måde forstod at gøre særligt tiltrækkende.
Ja, men altså.
Og det passer lige præcis til det der The Gibson Girl, ja, tænker jeg.
Ja. Ja. Altså, der sløret jo i hvert fald et stærkt virkemiddel, ja. Så når det gælder om at, jamen, at afsløre sådan set. Altså, jeg synes, vi skal have, jamen, nu siger jeg defineret, hvad et slør er. Der er jo også noget, som vi kan kalde tørklæder. Hvordan skelner en tekstilforsker imellem et slør og et tørklæde?
Altså, et slør er kendetegnet ved netop det, du selv sagde før, det transparente. Altså, det er tynde materialer, det er fremstillet af.
Ja.
Et tørklæde kan være både tykt og tyndt, men der er ikke noget knyttet til et tørklæde, der gør, at det nødvendigvis er tyndt. Det andet, der er knyttet til slør, det er faktisk, at det sådan rent sprogligt betyder noget, der hænger, noget, der er hængende. Altså, man havde også nogle andre udtryk i 1700-tallet, der hed sløjkjole, og det var sådan også det der ligesom i sløret, noget, der hang og var slæbende. Så de to ting er der med det. Det gennemskinlige, tynde, og så det der nedhængende.
Altså, når vi så taler tørklæde, er det slørets, hvad hedder sådan noget, kusine, eller hvad? Altså, de hænger vel sammen? Det handler vel om noget, altså noget hovedbeklædning?
Ja, det gør det.
Ja.
Men altså, tørklæde kan jo også være halstørklæde. Altså, det kan også, et tørklæde kan du også have andre steder på, ja, kroppen, ikke også? Men et tørklæde, vil jeg sige, er som regel tykkere, og, ja, kan være fremstillet af mange forskellige teknikker, ligesom sløret jo faktisk også kan. Ja.
Altså, så noget af det, der er helt særligt ved det her slør, det er, at det er altså sådan helt let. Nu står jeg lige med noget her. Det er hjemme fra klæudkassen. Ja. Jeg tror, det er noget sifon eller sådan noget.
Ja.
Altså, hvordan har man lavet slør, Tove? Hvad har sådan været den, jamen, den første måde at gøre det på?
Jamen, det er at væve det.
Og du har faktisk taget slør med også?
Det er faktisk et sjal fra Indien.
Det er et sjal fra Indien.
Som jeg synes ligner, ja, de malerier, man ser fra begyndelsen af 1800-tallet, af slør.
Ja.
Altså fordi det har, dels har det den der kvalitet med, at det er så enormt tyndt, og det er jo vævet, det her.
Jeg kan se, altså det er sådan, jeg vil næsten kalde det hvidt, men jeg kan se dine fingre igennem det,
ja,
og så er der en bord, ja, og så er der ligesom noget mønster, nogle...
eller sådan små kors,
ja,
ligner det
præcis,
måske,
ja,
der er vævet ind i det som sådan et mønsterelement, som gør det ekstra elegant, når man har det på, fordi så skinner det, der er indenunder, jo igennem, og det ligner faktisk meget...
Ja, du har et billede mere,
ja,
med.
Ja, et maleri fra 1808 af dronning Marie Sophie Frederikke, som har et slør i sin frisure. Hun har, det er jo det, man kalder empiretiden, og der har hun så sådan et slør monteret direkte i sin frisure.
Og det er et langt slør, så det hænger. Vi kan ikke se, hvor langt det er, nej, men det går i hvert fald ned over skuldrene. Det går måske helt ned til livet.
Ja, altså det går over hendes bælte her i hvert fald. Der kan, ja, man se, det forsvinder ud af maleriet.
Ja.
Umiddelbart, hvis man ikke vidste det, så ville man måske tænke, at hun var en brud, når man ser billedet.
Ja, det er faktisk rigtigt. Hun kunne godt ligne en brud, ja.
Men rent faktisk, så ved jeg, at hun er blevet gift i 1790, så det er ikke en brud, vi ser. Det er simpelthen en dame, der er helt moderne, vi ser på det her billede. Og der indgår sløret i moden i frisyren.
Nu, det tørklæde, som du købte i Indien,
ja,
det ligner jo... Altså, det ligner jo det, som vi kan kalde et slør der. Er der noget i forhold til, hvilken form et slør har?
Altså, det har den form, det har, når det kommer ud af væven, så det er firkantet på en eller anden måde, og så er det jo så nemt at montere. Du kan jo bare folde det, og så putte det ind i frisyren med nåle, eller hvad du nu bruger, og så bruge det på den måde, forme det på den måde, fordi, ja, det er så let og nemt at arbejde med.
Altså, nu siger du det her med at væve. I vores anslag, der så vi jo på kniplingerne.
Ja.
Hvordan adskiller væveteknikken sig fra de her kniplinger?
Altså, når du væver, så arbejder du med to trådsystemer, som krydser hinanden. De snorer ikke rundt om hinanden, ligesom ved knipling. Altså, de krydser, og der er jo mange forskellige væveteknikker. Men nu for eksempel det serial, jeg har med her,
ja.
Der ser du faktisk i kanten en væveteknik, som hedder kipper, og hvor man har forberedt væven på den måde, man kalder et sølle, sådan at man kan lave det i sådan nogle rumpeformede figurer. Det hedder faktisk gåseøjdemønster.
Ja.
Og så herinde på midten, der er det faktisk den væveteknik, der hedder lærred, hvor tråden går over en under en, og så modsat i næste række. Det er den enkleste af alle væveteknikkerne. Det er det, der er der i bunden.
Ja, altså, og det er jo meget fint. Hvor tyk er sådan en tråd?
Den er jo tyndere end sytråd, altså. Ja. Jeg har ikke målt diameteren på den, men den er virkelig tynd.
Ja.
Altså, ja. Og så du skal være dygtig til at spinde for at spinde så tynd en tråd.
Ja, uden at den knækker.
Ja.
Ja. Altså, når man knibler, kan man knible med tråd, der er så tynd, som det, vi har her?
Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan. Altså, de var jo enormt dygtige til at knible der, både i 16- og 1700-tallet, hvor det var en integreret del af moden med kniblinger på alle mulige måder.
Jeg har taget noget maskintyl med, og det du har lært mig, det hedder maskintyl. og det er sådan noget, det er firkantet, det er ligesom et altså net. Mine drenge, de vil nok kalde det et fiskenet, men det er altså sådan noget guld. Hvad laver man sådan noget maskintyl i?
Altså, du kan jo principielt fremstille tyl af alle mulige slags garn, bare du har et garn.
Ja.
Det behøver ikke at betyde noget for teknikken, men maskintyl fremstiller du på en maskine, som hedder en bobinetmaskine.
En bobinetmaskine?
Ja.
Altså, hvad kan den?
Ja, den kan simpelthen vævetyl, eller hvad man skal sige. Altså, der har du regnet ud. Det var en engelsk opfinder, der hed Heathcote, der opfandt bobinetmaskinen i begyndelsen af 1800-tallet. Der er jo, det kommer jo sådan lidt i trin med alle de der opfindelser, som der sker inden for tekstilteknologi, men det er en af dem. Og det vil sige, så kunne du jo producere tyl og de der lette stoffer meget billigere, end du kunne med kniblinger, altså hvor du sad og kniblede i hånden. Det tog jo lang tid.
Ja. Ja. Altså, er det lidt samme teknik som kniblingerne,
ja.
Altså
ja.
I stedet for væven,
ja.
Når man, altså den her bobinetmaskine,
ja,
simpelthen.
Ja.
Den maskine knibler.
Ja, den gør.
Ja. Ja, det synes jeg er interessant. Ja. Når vi ser på dine kniblinger, hvad er tråden lavet af der?
Det er hør. Og det er jo en plante, hvor du bruger de taver, der er inde midt i plantens stængel.
Ja.
Så der er en rigtig lang proces for overhovedet at få dem ud og gøre dem spindbare. Det tager meget lang tid, og man er faktisk i de nordiske lande, der er man i fuld gang med at eksperimentere med måske at få en mere rentabel hørdyrkning, fordi det faktisk er mindre forurenende end bomuld,
ja.
At producere. Så derfor er der vældig meget gang med det lige, ja. I de her år.
Ja. Og det er spændende.
Ja.
Du fortalte mig, at du havde lavet en brandprøve på det tørklæde, du havde med hjem fra Indien.
Ja.
Altså umiddelbart så brandprøver ikke noget, jeg forbinder med tekstilforskning.
Nej, men det er jo fordi, hvis du ikke kan se på en fiber, hvad den er lavet af, så ja. Har du jo forskellige teknikker til at prøve at finde ud af det. Og hvis nu for eksempel det var silke, og du tager sådan en lille tråd ud, som du så brænder, for at se, hvordan den brænder, og hvordan den lugter, og så videre. Og hvis nu det var en silke, så ville den lugte, ligesom hvis du brændte dit eget hår. Altså, det lugter ligesom brændt hår eller brændte negle, fordi det er en animalsk fiber. Det er jo en lille larve,
ja.
der spinder den der silke til os. Så det er jo en animalsk fiber. Mens hvis det var plantebaseret, som jeg så fandt ud af det der serie, ja. Så brænder det ligesom papir, og har samme klare flamme, og dufter også på samme måde som papir.
Ja.
Ja.
Du har faktisk også et billede af Raffaele Monti med.
Ja, det har jeg. Og det er faktisk en skulptur, som jeg så i virkeligheden i England for nogle år siden, og jeg synes, den var så pragtfuld.
Ja.
Ja.
Altså, fordi et er, at vi har alt det her transparent. Nu står jeg lige med det der sifon i hånden igen. Jeg er sådan helt, jeg elsker det der bløde, florlette.
Ja.
Men her, der har vi altså simpelthen en marmorskulptur,
ja.
Som har slør.
Ja, og det er, altså jeg har set den i virkeligheden på det country house i England, der hedder Chatsworth. Der står den inde i et af deres gallerier. Og det er jo helt fantastisk, at man i sådan et hårdt materiale som marmor kan udhugge sådan et kvindeansigt med et slør ned foran, sådan at det faktisk ligner, at det er blødt. Man ved jo godt, hvis du rørte ved det, så var det helt hårdt.
Ja.
Men det er også virkelig pikant, det her billede. Og det er jo så fra begyndelsen af 1800-tallet, den her skulptur. Jeg skal lige se, hvad dateringen er. Jeg tror, det er 1841, tror jeg faktisk.
Ja. Ja. Det er i hvert fald fascinerende at kunne skabe den her
1847.
Transparens i marmor.
Ja, 1847.
Mm. Altså, jeg forbinder helt sikkert sløret med, jamen, allermest med bryllupper, for det er der, man ser det sådan i dag. Men altså, nu skal vi faktisk lige straks høre lidt om, hvordan og hvem, der har brugt slør gennem tiden.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen og har tekstilforsker Tove Engelhardt Mathiasen med i studiet, hvor det handler om sløret og hvordan vi har brugt det i Danmark. Ja, og hvilken rolle det kulturhistorisk har spillet i Europa. Og altså, Tove, når vi taler slør og Danmark, hvor længe har vi brugt slør i Danmark?
Det har vi brugt rigtig længe, vil jeg sige. Altså, jeg har jo skrevet om det for nogle år siden, og man bruger i hvert fald slør i 1600-tallet og 1700-tallet og 1800-tallet og helt til vore dage. Men altså, man bruger faktisk også slør i senmiddelalderens dragt. Der var det moderne med sådan nogle høje, spidse huer med slør på, og den type huer hedder henin. Det er ikke alle slags henin, der har det,
altså
der lidt, slør
nu
på.
Nu siger jeg sådan en troldmandshat.
Simpelthen.
Spids,
ja, sådan en spidshat. Så vil jeg jo spørge dig, har du nogensinde tegnet prinsesser, da du var lille?
Ja, det har jeg, men de har altid en krone på, men lige præcis sådan den der fe, der kan jeg tydeligt huske, og det er igen det der fastelavns kostyme, den der spidse hat, og så med sådan en slør op på spidsen, ja. Ikke sådan noget, der sådan rigtig kunne blafre i vinden.
Ja, men det var først, da jeg begyndte at arbejde sådan mere professionelt med dragt, at jeg fandt ud af, at de prinsesser, jeg havde tegnet, det var en blanding af rokokomoden, hvor skørterne er helt brede, og ja, så middelalderens hatte, fordi jeg tegnede dem med den der spidse hat på.
Ja. Det synes jeg er sjovt. Ja. Men altså, hvad var sløret lavet af dengang?
Altså, det er også vævet på det tidspunkt, der. Ja, ja, det er det.
Og vi talte tidligere om de her tre formål, altså sådan det praktiske, og nu siger jeg det pikante, ja, altså sådan i forhold til moden, og så de her livssituationer. Altså, var det også der, man brugte det, da vi, altså når vi sådan møder det for første gang, sådan slut 1600-tallet? Nej, det er jo ikke første gang, vi møder det.
Ej, det,
men,
det,
men sådan der omkring.
Jamen altså, for eksempel i Norwich i England, der var der en kæmpe stor produktion tidligt af det, man kalder sørgekreb, som jo også er nogle tynde stoffer, fordi slør er jo ikke det eneste slags tynde materiale, man har brugt. Og man har malerier fra 1600-tallet, hvor man ved, at det er kvinder, der er i sorg, og vist nok har det dengang heddet regnklæde. Det ved min forgænger, Anne Lorentzen, har i hvert fald gjort sådan nogle overvejelser, om ikke det er regnklæde, vi ser på det her maleri, ja, fra 1777. Hvor
der er en mand og en kvinde, ja, i hvert fald.
Og det er fru Anne Hardenberg, som bærer, nej, det er fra 1577, hun bærer det der hovedtøj, som indrammer ansigtet sammen med pibekraven, der er moderne på det her tidspunkt, og hendes hår, kan vi se, det er fuldstændig skjult. Og over hovedtøjet, der har hun det der nedhængende hvide slør, som måske er blevet kaldt regnklæde i tiden. Vi ved, at hendes mand, som er på billedet der, han hed Oluf Mauritsen Kroners, han døde i 1573.
Ja.
Og det er et maleri, de har på Frederiksborg Slot, det nationale historiske museum. Så det kunne godt være et sørgeslør, hun har på der, og der er det jo hvidt.
Ja,
ja.
For jeg ville jo egentlig forbinde et sørgeslør med et sort,
ja,
slør.
Men det skifter på et eller andet tidspunkt med, at man går over til den sorte farve i forbindelse med slør. Og jeg tror, nogen vil måske huske, hvordan det så ud, da kong Frederik blev begravet, Og vi har jo lige haft 50 års, regeringsjubilæum for dronningen.
Ja. Og der gik hun, der synes jeg, man har set mange billeder, hvor hun går efter lige toget.
Ja, med slør ned foran ansigtet. Altså sådan et sort sørgeslør ned foran ansigtet.
Lige præcis,
og hvis man analyserer de der billeder fra den gang, fra 1972, fra begravelsen, så kan man se, at alle de der nærtstående kvinder i den kongelige familie, de har alle sammen slør ned foran ansigtet i den der situation. Og så har jeg sådan sat mig for at studere billeder af hende, og det er jo kun ved de nærtstående familiemedlemmer faktisk, og jo ved prins Henrik, at hun har sløret ned foran ansigtet.
Ja, ja. Ja.
Ellers så har hun sort tøj og en hat på, ikke? Men ikke kun når det er familie ned foran ansigtet. Ja.
Altså, og hvad er det for et formålsløret har haft i forbindelse med sorg?
Altså dels markerer det jo en sørgeperiode. Det har sådan været integreret, at man bare helsorg og halsorg og så videre. Og det var noget, der startede i 1800-tallet. Faktisk var man meget inspireret af Queen Victoria og hendes sorg over prins Albert i mange, mange år. Så i mange større byer i Danmark, der havde man faktisk det, man kaldte sørgemagasiner. Altså forretninger, hvor man solgte alt det, man skulle bruge for at være klædt til sorg. Og det var jo alle mulige sorte materialer og gerne matte, som der står i vejledningerne der i 1903, har jeg læst. Det skal være mattestoffer for at og så sorte smykker til. Ja.
Ja. Altså så mændene, de kunne få et sørgebind til at have om armen.
Ja.
Og kvinderne, de kunne så købe et sørgeslør.
Ja. Og hatte, hvor der var en sørgesnip, har man også noget, der hedder, altså sådan en trekant, der går ned i panden, hvor man viste, at man bare sov.
Ja.
Ja.
Hvorfor har det været nødvendigt sådan at vise, at man bare sov?
Ja, men tror du ikke, at det er noget med, at så tager folk lidt mere hensyn til dig, hvis de ved, at du går rundt og er ked af det?
Det giver mening. Altså det her med at have sløret ned foran ansigtet, der var vel også noget beskyttende i det?
Ja, fordi hvis nu du er meget ked af det, så kan det jo også være, at du er let græder osv., og så du er også en lille smule beskyttet, når du ikke er sådan helt blottet for alles blikke, kan man sige.
Altså så man får ligesom lidt mere personligt rum, eller sådan det her med at blive afskærmet lidt.
Ja,
sådan.
Ja.
Når vi ser, nu så vi slør fra 1700-tallet, og vi har været lidt omkring det i 1800-tallet og 1900-tallet. Altså kan man sige sådan kort opsummerende, hvordan har det ændret sig, sløret? Er slørene, altså er de blevet kortere og længere, eller lever de egentlig sådan deres eget liv?
Altså, hvis du nævnte før det der med 1980'erne, så er det slør, det er jo nogle bitte små slør.
Ja.
Men hvis man ser på der, hvor det virkelig er markant, at det kommer ind i moden med slør, så er det jo i de nyklassicistiske perioder der i slutningen af 1700-tallet. Og det, man fandt jo oldtidsbyerne Herculaneum og Pompeji i midten af 1700-tallet, og det bragte en hel modebølge med sig. Så damerne gik i hvide kjoler og syntes, de lignede antikke statuer, og så havde de også slør i frisyren som en del af det der modebillede.
Så det blev sådan helt, det blev faktisk en modedille.
Ja, det gjorde det. Og så er det jo meget sjovt det der med bryllup, at man når du ser tilbage i tiden, så blev du simpelthen bare gift i dit allerfineste tøj. Og så blev du jo gift i det, der var moderne på det tidspunkt.
Ja, så man havde ikke sådan en særlig brudekjole?
Nej, det kender man ikke. Mm. Det er først i 1800-tallet, man egentlig begynder på det for alvor. Men hvis nu, at det, der er moderne, det er hvide kjole og slør i håret, så bliver du gift i hvid kjole og slør i håret.
Ja.
Og så er det bare blevet hængende som en del af brudens dragt.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag der ser jeg nærmere på sløret sammen med tekstilforsker Tove Engelhardt Mathiasen. Og nu skal vi altså lige straks et smut til Mellemøsten og blive klogere på den historiske baggrund for sløret. De muslimske slør og tørklæder, det er jo nok dem, vi har hørt langt mest om i Danmark i nyere tid. Der har været heftig debat om deres signaler og kvinders roller i samfundet og i familien. Og det er altså et af hjørnerne i en afhandling, som Ph.D.-studerende Louise Aronlin er ved at skrive som en del af et projekt, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Museet Køn i Aarhus og Velux-fonden. Og hun forklarer her om den historiske baggrund for, at mange muslimske kvinder i dag bærer tørklæde, hijab, eller måske ligefrem de store burkaer eller niqab.
Den her praksis, den trækker tråde langt tilbage i tid, flere tusind år før vores tidsregning. Man har fundet sådan nogle stentavler, der er over 3.500 år gamle, hvor det står nedskrevet nogle love om det at gå med tørklæde. Hvem der fik lov til at gå med slør eller tørklæde. Og her kommer det frem, at det var tale om en klassemarkør, det her at gå med slør. Det var rigtig mange kvinder, der ikke fik lov til at gå med slør. Og det synes jeg er vigtigt at få frem, fordi det betyder, at det sandsynligvis var normalt om sådan noget eksklusivt at bære slør på Muhammeds tid, hvor han fik de her åbenbaringer fra Gud, og islam blev etableret. Og det kan også hjælpe os med at forklare, hvorfor det står så relativt lidt om sløret og kvinders beklædning i Koranen. Fordi i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så står det relativt lidt om kvinders beklædning og tildækningspraksiser i Koranen. Jeg har til nu kun fundet 2 steder, hvor sløret nævnes sådan relativt eksplicit i Koranen. I det første tilfælde, så opfordrer Koranen både kvinder og mænd til at sænke blikket og holde sådan en afstand til hinanden, hvor det tilføjes, at kvinder skal dække noget ekstra til. Men hvad det noget er altså oppe til debat og forhandling. Og det andet vers handler om, at man skal trække en form for kappe over sig, når man skal ud og rejse. Og det er faktisk det, der står i Koranen.
Det er jo ikke ret meget.
Nej, det er virkelig ikke meget. Og det kan jo komme af nogle forskellige grunde. Blandt andet det her med, at det var en relativt normal praksis for nogle kvinder at gå med slør på det her tidspunkt. Derfor behøver man ikke omtale det i lige så stor grad. Og så handler det også om, hvordan så de her vers forholder sig til den her relativt normale, men som jeg også sagde, måske lidt eksklusiv praksis. Altså at det kun var nogle kvinder, der fik lov til at gå med slør, som markerede en højere klasse. Og der er nogle fortolkninger, der tilsiger, at det, som de her vers gør, er at tillade alle muslimske kvinder at gå med slør. Altså uanset din klasse eller rang, så muliggør de her vers, som åbenbares til Muhammed, de muliggør, at alle muslimske eller troende kvinder, som det hedder, kan gå med slør. Det er en af fortolkningene.
Men er det alene, altså de 2 små passager, der gør, at så mange går med slør i dag?
Nej, så har man jo også, altså hvis vi holder os stadig til det religiøse, så ved siden af Koranen, så har man det, der hedder profetens sunna, som er en samling af en masse fortællinger om profeten og hans følgesvenner og koner osv. Og her kan man få mere information og også mere kontekst til de her vers i Koranen. Men her er der altså også tale om mange forskellige versioner. Der findes ikke én etableret profetens sunna, men heller mange forskellige fortolkninger. Men her står det mere om sløret, og de her fortællinger kan også bidrage til at kontekstualisere de vers, der bliver åbenbaret. Altså hvad skete der lige før Muhammed fik de her åbenbaringer fra Gud, eller hvordan forholdt han eller de troende sig til de her vers, så det giver os mere kød på benet til, hvordan man skal fortolke de her små, korte vers i Koranen.
Når det er noget, der er lidt svært at fortolke, er det så også derfor, at vi ser mange forskellige udgaver af slør og tørklæder?
Ja, mange af de fortolkninger, som har været en del af islams historie, og som også forekommer i dag, de tager afsæt i, at der er en grund til, at Koranen blev åbenbaret på arabisk. Arabisk er et særligt rigt sprog, der er meget poetisk, som giver os mange fortolkningsmuligheder. Og oversættelser kræver jo en vis fortolkning, kræver en forståelse af konteksten, en subjektiv fortolkning, ikke? Men det, det så siger, det er, at fordi Koranen blev åbenbaret på arabisk, og fordi hvert enkelt arabisk ord har så mange muligheder, så kan stadig Guds ord være uforanderligt uden for vores tid, uden for fortolkning. Men alle mulighederne, der ligger inde i hvert ord, giver os mulighed til at læse versene på forskellige måder. Så i modsætning til, hvad man måske skulle tro nogle gange, når man hører om islam, så er det ikke tale om en lukket eller statisk eller homogen religion. Og det er heller ikke slørpraksiser. De er meget varieret, og det er knyttet til alt fra religiøs tilhørighed til de forskellige lovskoler inden for islam, men også hvilket land du eller dine forældre kommer fra, til hvordan du forholder dig til dine forældre, altså generationelle brud eller fortsættelser, men også selvfølgelig mode og trends, hvad der er inden, hvad der markerer en eller anden form for tilhørighed osv. Så hvis man spørger den enkelte muslimske kvinde, der vælger at gå med tørklæde, hvorfor hun gør det, så må man næsten sige, at bevæggrundene for det er lige så mange, som der findes muslimske kvinder. Så der er tale om en meget kompleks og meget nuanceret praksis, som har en tendens til at blive meget forsimplet i det offentlige ordskifte.
Fortalte det her PhD-studerende Louise Rognlien til min kollega Kasper Friis. Og altså, jeg bider sådan mærke i, at Louise hun fortæller om tørklædet og sløret, som en klassemarkør. Tove, altså, hvem var det, der gik med slør, hvis vi lige tager tilbage til Danmark, til Europa?
Altså, det er jo det samme, at der også har været en klassedeling der, men der har ikke været sådan nogle lovreglementer om det. At det er sådan de stildannende lag, hvis nu vi kan sige det sådan, som har gået med slør, altså dem, der har båret moden, så at sige.
Det har været, altså, ja, det stildannende lag, det bedre borgerskab.
Ja, for eksempel, altså når vi taler om kongelige, de der nyklassicistiske moder, så er det jo borgerskabet og det royale niveau, som har været dem, der har gået i de moder der på det tidspunkt. Ja.
Altså, jeg synes, vi skal høre lidt mere om noget den sådan symbolværdi, der er i sløret.
Du lytter til Radio 4.
Vi var lidt inde omkring det tidligere, både det her med brylluppet, men også i forhold til sløret som noget, man bærer, når man er i sorg. Jeg synes jo, der ligger noget symbolværdi, både det her med, når man sørger, at man skal være beskyttet, og man egentlig gerne lige skal, hvad hedder sådan noget, afskærmes lidt. Mm. Og det her med brudesløret, hvordan har vores brug af slør forandret sig op til i dag? Altså, vi har været lidt de kongelige brug af slør, det gør de stadigvæk, til bryllupper, men sådan også helt almindelige.
Altså, mange bruger jo slør til bryllup, også stadigvæk. Altså, det, der startede som sådan en mode der i nyklassicisme der i slutningen af 1700-tallet, det kom jo til at hænge sammen med brylluppet på en eller anden måde. Og det er altså så sjovt nogle gange, når man læser sådan nogle ældre tekstilforskere. Og jeg synes, det var så sjovt, at i den bog, som Ellen Andersen skrev om bryllupstøj i 1967, altså den gang, vores tronfølger blev gift med sin diplomat, at der skrev hun nemlig, man regner nu sløret for jomfruens kendemærke, mens det egentlig er det modsatte. Skulle sløret endelig bruges rigtigt, måtte man tildække brudens ansigt helt med sløret efter oldtidens og orientens skik. Kombinationen af myrtekrans og slør stammer fra tiden omkring den franske revolution, da interessen for antikken var i fuld blomst. Parisiske damer gik omkring med en krans af myrter eller med et flor på hovedet og troede, de lignede græske gudinder. Den hvidklædte brud med slør og krans er i virkeligheden blot et modepåfund, der er mindre end 200 år gammelt. Og jeg synes jo, det er sjovt, at hun faktisk tager sådan lidt moralsk stilling til, om man bruger en dragtdel rigtigt eller forkert. Det vil man jo ikke gøre i dag. Altså, man vil jo se på det og registrere det og se, hvordan man har gjort det. Men altså, det er simpelthen noget fra moden, der er gået ind i at blive en del af brylluppet, det her. Jeg synes jo ikke, der er noget forkert ved det som sådan, vel?
Ja, man kan sige, altså med moden, der får man jo også lov til at plukke. Altså noget af det, man synes, der er pænt, og så går man måske ikke så højt op i, hvordan det sådan reglementeret skal bruges. Men altså, så kan man jo tilføre sin egen værdi i det, eller sådan de symboler, man synes, der betyder noget for en selv, ikke?
Ja, og der i moden der, på det tidspunkt, vi taler om der, slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, der var det jo heller ikke moderne at blive brun. Så i nogen grad så brugte man også sløret som sådan en beskyttelse imod solen, så man kunne slå det ned foran ansigtet, hvis solen var alt for skarp. Men hvordan har de så beskyttet sig mod solen før? Jo, så havde de parasoller.
Ja. Så der er også en kombination imellem det flotte og moden, og så det praktiske.
Ja.
Ja, og det giver god mening. Og nu synes jeg altså, at vi lige skal høre lidt mere om sløret som mode, ja, og politik i Mellemøsten. I 1900-tallet forsøgte flere muslimske lande at tilnærme sig Vesten, både hvad angik påklædning, møbler og meget andet. Det gælder for eksempel Egypten, men også lande som Tyrkiet og Iran, hvor henholdsvis Tyrkiets første præsident, Kemal Atatürk, og den iranske shah havde et godt øje til Vesten, fordi de ønskede at skabe moderne samfund. Ph.D.-studerende ved idéhistorie på Aarhus Universitet, Louise Rognlien, fortæller her, hvordan det gik for sig i Iran i midten af det 20. århundrede.
Iran har man for eksempel et tøjpoliti, der river de her slør af. Hvis de ser kvinder på gaden, der går med slør, så tvinger de dem til at tage dem af på forskellige måder. Så det håndhæves på meget forskellige måder i regionen, også ud fra hvordan man forstår det her modernitetsideal, og hvordan det kan opnås. Og i løbet af senere på 1900-tallet, især i 1960'erne og 1970'erne, så kommer der så tydeligere andre svar på, hvordan man kan være moderne. Det sker en generel islamisering af samfundet, både sådan på statsplan, men også bare blandt befolkningen. Altså der er en generel religiøs vækkelse af både unge og gamle. Og det er blandt andet som en del af modstand mod de her vestligvendte og meget korrupte styre, hvor man forsøger at skabe alternativer til, hvordan kan vi forstå modernitet, hvordan kan vi være selvstændige, uden at gå på kompromis med vores idéer og traditioner og historie, og uden at kun sådan abonnere på den europæiske model. Og her blev så sløret sådan et modstandssymbol. Altså mod korruption, mod materialismen, mod Vesten osv.
Har du kendskab til, om der i dag findes nogle af de muslimske lande, hvor der er en diskussion om, hvorvidt det at gå med slør eller tørklæde har noget at gøre med kvindernes position i samfundet?
Mm. Ja, altså, det er som sagt en løbende debat om sløret internt i både islam som religion, men også de lande, hvor islam spiller en rolle. Det kan være Danmark eller Iran eller Egypten, ikke? Og det er ikke over. Altså, den er ikke blevet lukket eller stabiliseret, så den samtale. Og man ser jo for eksempel, apropos Iran, at med den iranske revolution, der sker i 79, hvor Ayatollah Khomeini kommer til magten, det gør han blandt andet i kraft af kæmpestore protester mod sagen, mod det her vestligvendte styre. Og i den her kamp, eller i den her revolution, så gik kvinderne blandt andet på gaden med slør. Så her kæmpede man på en eller anden måde for retten til at gå med slør. Og som vi jo kender med Iran, så var ikke reaktionen efter Ayatollah Khomeini kom til magten, at han fjernede tøjpolitiet. Han ændrede blot dets fortegn. Altså så i stedet for at forbyde kvinder at gå med slør, så blev det nu påbudt at gå med slør. Og det er det sådan set stadig i dag i Iran. Og der ser man så, at måden kvinder, men også mænd, udtrykker modstand mod det her slørpåbud, er ved at lave sådan nogle små forskydninger. Altså, man kan selvfølgelig godt prøve at gå helt uden slør, men man sætter dem også løser, og man har måske nogle tyndere stoffer, så man kan se lidt igennem, eller man har det sådan hængende lidt længere bag på hovedet, altså at sløret ikke sidder sådan midt i panden, men ja, det hænger sådan lidt længere bag, eller at man viser lidt ører. Så det sker en masse modstand og en række forskydninger i slørets symbolik og dens betydning, både sådan for samfundet, men også for de enkelte kvinder, der går med det.
Men tænker du også, at der sker den slags forskydninger i vores del af verden?
Ja, absolut. Når jeg kigger på hvordan muslimske kvinder bruger slør, når jeg taler med dem, så er det som sagt en række forhold, der tages med inde i deres beslutning og i deres vedvarende slørpraksis. udover at det handler om det her det religiøse, om at man markerer en religiøs identitet, og man kan markere, at ja, jeg er muslim 100%, men jeg er faktisk også for eksempel dansk 100%, så handler det også om at vise kulturel tilhørighed og sådan på en eller anden måde forbinde sin og sin families historie til nutiden, til samtiden. Og det sker en række forskydninger inden for mode og den her markedsliggørelse af den muslimske mode, hvor man for eksempel ser muslimske kvinder som redaktør for de store modemagasiner, for eksempel Vogue Scandinavia. Man ser dem som topmodeller, som skuespillere. Og alle de her steder, hvor tørklædet er, men ikke nødvendigvis kun er. Altså der er alle mulige andre ting parallelt og ved siden af, som også fylder. Ja, så sker der forskydninger også i Danmark, og det har også været rigtig vigtigt for mange unge muslimske kvinder, især efter 11. september 2001, hvor den her frygt for islam i stor grad blev projiceret over på sløret og gør op med nogle af de associationskæder, der sådan knytter sig til sløret. Altså at man kan faktisk godt kæmpe for ligestilling eller være feminist, og så har tørklædet på. Og det ser jeg rigtig mange unge muslimske kvinder i Danmark og i resten af Europa virkelig kæmpe for. Altså det her fortolkningsmonopol på sløret, som er værende kvindeundertrykkende eller kun et udtryk for sådan radikal islam, det er det virkelig mange, der hver dag arbejder op imod. Der er også de her forbindelser, som nok kan forklare, hvorfor vi igen og igen og igen kan tale om sløret. Og hvorfor det her stykke tøj er det mest omdiskuterede tøj nogensinde.
Fortalte her PhD-studerende ved ID-historie på Aarhus Universitet, Louise Rognlinen.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Og Tove, altså sløret for os i dag, altså det er vel ikke et så stærkt symbol her i Europa, her i Danmark?
Jeg interesserer mig for dragt. Det er måske mere det der semiotiske med, at vi udsender tegn til hinanden med det vi har på. Og jeg tænker, at måske er det ikke så symbolsk, den måde, vi bruger det på her. Antropologen Van Gennep, han introducerede i begyndelsen af 1900-tallet det der begreb rite de passage, altså overgangsriter. Og vi har jo nu talt om to overgangsriter, hvor man bruger slør, hvor slør har været en integreret del. Og det ene er jo bryllup, hvor du ændrer status socialt og juridisk. Og det andet er begravelse, hvor der også er en markør af en overgang til noget andet. Så der har de indgået som en integreret del, kan man sige. Der med moden, så er det mere flydende, hvornår det kommer, hvornår det ikke kommer. Og der har man jo, hvad skal man sige, der har man jo en helt modeindustri, der en gang imellem introducerer slør igen ind i moden, og så kommer det jo an på, om det sådan lige binder an, at man har lyst til det igen, ikke? Altså om det bliver moderne.
Altså det er ligesom, at sløret, det har, sådan som jeg oplever det i hvert fald, det har sluppet, det her med at bære sorg, det har sluppet begravelsen og sørgeperioden. Det har, ja, det har jo ikke sluppet brylluppet endnu, men vi lægger ikke det samme i det.
Nej, det tror jeg ikke, vi gør.
Altså Tove, når vi er ved at nå til de sidste minutter her, altså når vi taler slør, hvis vi ser på sløret i dag, og nogle af alle de betydninger, det har haft, både praktisk og i forhold til mode og i forhold til nogle af de her overgangsriter. Altså, er der noget, der sådan har taget over for sløret i dag?
Altså, det synes jeg egentlig ikke, jeg kan pege på. Men jeg synes, at den der kultur med at være fit og sund og træne og så videre, den har markeret sig meget, også i påklædningen. Mange mennesker går jo med noget fodtøj, der ligner sportssko, uden at de måske er så sportstrænede, som de måske drømmer om, hvis de sådan ser ind i deres indre. Men jeg synes, fodtøj, det kan også være stærke markører med, hvad det er for noget, du vælger at gå i, og hvad det er, du vil signalere med dine sko. Det synes jeg faktisk også er interessant.
Ja. Så der har vi et nyt, stærkt symbol.
Altså, hvis nu du for eksempel ser på konfirmationstøjet gennem tiderne, så er det jo noget af det, som man ser i de senere år, det er, at de har sneakers på, de der unge piger. Så det er jo noget helt andet, end at komme i en stilet. Altså, du får mere bevægelsesfrihed. Det må man jo erkende, at sådan er det.
Tove, det blev ordene for i dag om sløret. Jeg synes, vi er kommet vidt omkring. Tusind tak, fordi du ville være med.
Ja, tak, fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft gæsteforsker på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, Tove Engelhardt Mathiasen, med i programmet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.